Kaixo, Sara.
Kaixo, Aser.
Zer modu, zer modu zabiltza?
Oso ondo, ja, bueno, udan sartuta, ba, beti gustorago, ezta?
Nabaritzen da, ja, eguraldi ona, temperaturak ere igo dira. Begira, ikasi nuenik, irratian lanen hasi nintzenean, guretzako, hau da, herritarrentzako, eguraldi ona dena, ez dela mundu guztirentzako ona. Adibidez, nekazarientzat eguraldi ona ez da gure. Eguraldi ona, guk nahi dugu beroa, eguzkia ondartzara goteko, ez da piztinara, baina gian hori beste pertsonatzu ditzai ondo etortzen.
Bueno, eta bada baita jendea nahiago dona negu hau da baino.
Ere egia da, egia. Zuzertzara gehiago, berokoa edo hotzekoa?
Ni berokoa batez ere planakiteko.
Ja, ja.
Eta oporretan, ba, eguraldi hobeakin azkenen beti dakuz aukera gauzai gehiago iteko. Baina izu, euriakin ere oporrak disfruta daizke.
Bain justu, gaur kokukita kafean plan guzti hoiez arituko gara solasean, udaran asko disfrutatzen dugulako. Gainontzeko urtean zer ere bai, baina udaran bereziki esango nuke, eta bertan ere plan guzti hoietan teknologia lagun izaten dugulako.
Ba, grabatzen.
Bai, bai.
Here's some information.
Zu kafe hartzen duzu, ez?
Bai.
Eta gero kuki batzuk ero txiko ditugu, nengo supermarkatuan.
Nik aukeran kafea.
Ostras, kukiak eta kafea, ze honak ongoa.
Asier, zuk zure maleta teknologiko hontan zer eramango zenun? Zer ikusten duzu benetan beharrezkoa oporretan eramateko?
Aber, egia da, opor mota asko daudela. Ni ba naiz bereziki hotel batean, piztina batean edo ondartza inguruan ezer egin gabe egotea gustatzen zaion horietako bat.
Eta hori iteko ere teknologia presente ukiko zu. Ez bazare mugimendun edo ez bazare zerbait ola pixat aktibatzen zaitu nahiten, ba, gehiago aspertzen zea, oporretan aspertzea oso ondo dago, baino beti jotzen dugu ba, entretenimendura ere, ez?
Bai, egia da, turista formatuko bidai batean, ez? Herriak, hiriak, ezagutzera joaten garen bidai hoietan, estimulo gehiago dauzkagula, eta agian teknologia eina hundi batean, bestera batera, ez dakik gutxiago, baina bestera batera erabiltzen dugula, Londres batera balin bagoaz edo, baina besteak beste neri izugarri gustatzen zaidan plan bada, landetara joatea. Badakit ez dela ezer innovatzaia, Euskal Herri erdia bertan egoten delako, baina bertan, kanpin batean, ondartzan, kanpinako piztinan, asko zeren nolabait jarduera pasiboagoak egiten dira, ez?
Bai.
Zure, bueno, tumbonan edo ondartzan netzan da zaude, eta bertan jendeak, eta nik ikusten dut inguruan, teknologia gehiago erabiltzen duela, batez ere, zuk esan duzun moduan, aspertzen ez dakigulako. Eta nik urtean zehar egiten ez deten gauza bat berreskuratzen dut udaran. Eta ez etxean, baizik eta bereziki ondartzan edo piztinan. Eta izaten da irakurtzearena.
Bai, eta ze formatutan irakurtzen duzu?
ba, begira neri, egia badaukala alderdi kolekzionistatik paperezko liburuek badaukatela bere xarma, baino neri zait inoiz bereziki liburu nahiko potoloekin erosoa egin etzan da liburu bat eskuartean edukitzea.
Bare, arrazoia emate izut, baino ni bain naiz liburu zalea
bai,
kasu hontan.
Nik udaran egiten duten lehenengo gauza da, ia udarako arropa atera baino lehenago izaten da urte osoan kajoi baten gorreta dukaten ibuka txukundu, garbitu eta martxan jartzea bai.
Ba igual, probain barko ez, aspaldi probaunun eta enindun gehiagik komentzitu, baino kasuntan arrazoi daukezu, etzan da zarenen liburu pixutxu bat irakurtzek bazkenen komoditate aldetik, ba igual ez dauke hainbeste. Baino hala ere, nik kasuntan analogikora joko nun, bazkenen beste lasaitasun bat ematen dit, paperetik irakurtzek. Urte guztin, azkenen, ba, pantaiak beste, eta hori
bai.
Ibukan pantaia izan daikela pixia neutrogoa, eta
bai,
begietan...
Da, bai, tinta elektronikoa bai. Dauka, eta...
Ez da berdina.
Ez da
baino kasuntan... Esango dizutu da bukaeran.
Zuk nahiago duzu. Nik gomendatzen dizu batez ere, horrelako tokietan bi eskuak erabili beharrean, gainera gaur egun oso pixu gutxiko gailuak dira ibukak, merkeak gainera, eta nik egia esan izugarri gustatzen zait hauek erabiltzea, batez ere udaran. Eta literaturarekin jarraituta, hemen badakit gizartea bitan zatitua dagoela, gizarte baino agian bueno, industriako jendea, audio liburuak. Ez dakit noiz baite entzun duzu horrelako horik, Sara, edo?
Bai, entzun bai, eta audio liburuen berri izan ere. Baino ez dauket gertuko inor audio liburu zalea danik, eta pertsonalki nik nahiago izaten dut irakurri liburua entzun baino. Baina, bueno, azkenen guztia baita probatzea da, ez?
Bai, 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 dudari gabe, eh? Neretzako literaturak gaur egun daukan abantaila da formatu ezberdinetan kontsumitu dezakezula. Eta lagun batekin debatitzen, berak esaten zuen audioliburuak ez zirela literatura eta bar, nik uste hor, ez dakit, zuk zeiritzea okazua, baina neretzako, audioliburuek azkenean eskaintzen dute, irakurtzeko afizio hori ez daukaten pertsona guztiei, tresna bat gerturatzeko literaturara, gerturatzeko sorkuntza edo arte disiplina hortara, eta berezikin eretzako. Horrelako planetan, ez da? Adibidez, bidaia batean, kotxean, ordu luzez egon behar duzula, niri izugarri erlaxatzen hau audioliburu bat entzuteak.
Ba, hortik jarraituta ez, nik nahiago izaten dut, kotxen junda edo, bueno, kasu hontan normalen aurikularrekin kontsumitzen dut gehiago, baino podcastak asko gustatzen zaizkit ere oporretan entzuta.
Claro, es que hemen dago asteko zerbitzu edo produktu teknologikoa zein den, baino gero nola kontsumitzen dugun.
Hori.
Podcastak zuk nola esanzu entzungailoekin.
Bai, normalen bakarrik nijon momentu horietan kontsumitzen ditut. Ez dakit, beste norbaitekin kotxen nijonen, ba, nahiago izaten dut igual, ba, musika entzun. Baina ni bakarrik nijonen, ba, azkenen beste kontzentrazio puntu badaukezu be bai, ez? Nei modu hortan kontsumitza gehiago gustatzen zait. Baina igual egia da ere, ba, noizbait jarri izan detela beste norbaitekin kotxen junda podcasten bat, baina ez dakit, konversazioa tarteko pixkataria galdu, ez dakit.
Ja,
igual, bidai luzetara begira,
bai.
Ba, ja, konversazio gabe geratzen zean, momentu hortan, ondo etorri daike. Baina pertsonalki, musikara jotzen dut.
Bai, ulertze, gainera, musika naiz eta zuk entzuten ez duzun talde bat izan edo dena delakoa, musika mundu guztiak entzuten du gustora, baina, klaro, podcast eta kotxean jartzeko, kotxean sartuta duen pertsona guztiek, lehenengo ados egon behar dute ze podcast entzun, agian zuari zaren zuten soinu fikzio bat, eta nahi, ez, nahi duzu jarraitu zure ataletatik aurrera entzuten, ari zarela nik zer dakit, ba, aktualitate kontuak eta zure aizpak edo, ez, anaiak esaten du, uf, nik horrelako gauzik ezten nahi. Komplikatuago da, baina hor ere, begira, aurrekoan lankide batekin izketan, gure teknikaria dena Lairekin, berak beti esaten dit, berak dauzkan nere ustez, behintzat probatu dituten entzungailu inalanbrikoetatik, zarata ezeztatzen duten, kanzelazion de ruido,
bai.
Bueno, ba, tresna edo teknologia duten aurikularrik onenetariko bat. Dira diademako aurikularrak, eta berak esaten du adibidez, sukaldean dagoenean, kalean dijoanean, eta bar, podcastak bereziki, baita musikare, baina podcastez ari gara, teknologia hori aktibatuta entzuten duela. Nik teknologia hori probatu dut, eta izugarri agobiatzen dit.
Berdina esatizut, nahi azkenen ez entzutek kanpon zer daukezun urduri jartzen, hau ni ezin ez jun kaletikan entzun gabe kotxe badatorrela, ez dakit, atzatikan norbait, bueno, ba, ez dakit, bai. Bikote bat izketan aidala, ez dakit, nahi kontestuk ere, asko laguntzen dit pixkat murgiltzen entzuten ari naizen hortan, ez? Gustatzen zaiz soinuk entzun, eta bitarten ba, nerera egon. Ba, hor baita, kanpotikan beste soinu bat daukezun, eta zu entzuten ari zeanen kontzentratzeko gaitasuna daukezun momentun, iruditzen zait, benetan arreta jartzen ari zehala entzuten ari zean horri, ez?
Bai. Neri batez ere kalean, arriskutsua iruditzea ez gain, zakit, inseguridade puntu batekin bai. Ni joani, eta... Baina, hala ere, adibidez, sukaldean zaudenean eta ari zera... Nik zarrak,
tipu... Kafea egiten.
Kafea egiten edo tipula batzuk potxatzen, nik tipula hori entzun beharra daukat, naiz eta podcast bat jarrita daukadan, ez? Eta zentzu horretan, nahiago ditut, entzungailu arruntak edo teknologia hau ez dutenak besteak baino. Naiz eta, behin, nire lagun batek eraman zituen, hegaldi batean, horrelako teknologia duen entzungailuak, eta hor bai, benetan, abioian iruditzen zait, fantasia bat.
Agian soinu hori entzuteko gogoik ez daukezulako, ez da?
Ez delako satxegin, ez?
Horregatik.
Sara, a ber, ez dakita unola nola komentatu hemen zurekin. Hogeita la urte dauzkazu.
Bai.
A ber, ja, ari zara, bizitzan aurrera egiten pixkanaka, baina entzungailu ez hitz egin dugu, eta badira beste entzungailu mota batzuk, udaran bereziki, bai parketan, herriko edo zein kaletan, ondartzan, piztinan, erabiltzen denak.
Bozgorailuk edo bai, altabozan.
Bai.
Ezin dut.
Benetan, nien naiz debekuen aldekoa, baina uste dut, Donostian ondartzan udaltzengoa sartu beharko litzatekeela horrelakoak debekatzeko ze.
Bai, baina edozein lekutan, osea mendia joeten za ta berdin egoten da.
Bueno, eske...
normalen gaztetxo batzu, bai, no, bai. Gaztetxo talde bat, ez?
Zuiat zaude.
Ez nian esartzen
hartan, uste dut. Vale, vale.
Ja, lotxa gehiago daukezu, ez? Musika altun eramatei edo jendeak zuri begiratzen.
Gainera barkatu, baina musika orokorren nahiko txarra.
Bai.
Izaten.
Eta ez da izaten momentuakin bat datorren musika bat. Eta orduan nahi horrek urduri jartzen hau zezare, lasai zurera.
Bai.
Eta daukuzu fondon, denbora guztia hor, bueno, ba, musika, nik uste denok imaginau dekiula, ze musika mota.
Bai, hala ere, nik bai, erabiltzen detela asko, udaran batez ere, bluetooth bozgora gaiuak, ba, lagunen etxera jutean.
Ja, desberdina da.
Claro, gune pribatuetan, eta inorrez dagoen tokietan, bueno, ba, barbakoa batea egiten dugunean, eta bar, eta esan beharra dut, oso interesgarria iruditzen zaidala gaur egun bluetooth bozgoragailuek daukaten ura, lokatza,
bai, dauzketen ezaugarrik, ez?
Dena aguantatzeko daukaten gaitasun hori.
Bai, oso aurrerauta datoz.
Bai. Eta egia da, lista egiten hasi ginenean, ez? Aipatu genuela nola bluetooth bozgoragailuak badiren ere udarako ikur teknologiko bat.
Bai.
Eta Sara, irudia, kamerak, aipatuta, esan dugu kamerarik onena guk poltsikoan Patrikan daramaguna izaten dela, gainera toki guztietan izaten dugu eskuragarri, eta kamera hori baliatuta gaur egun gauza asko egin genitzake.
Bai, gauza asko, eta batez ere, bueno, ba, kasu honetan Google Lens erabilita, eta bueno, azkenengo aktualizazionekin ChatGPT ere ba, erabilgarri dau argazkin bitartez, ba, adibidez tokiak identifikatzeko.
Bai.
Berdina pasatzen da, bazkaltzea zoazela, eta menua irakurri behar dezu momentun, beste hizkuntza baten baldin badao, ba, hori itzultzeko. Bezakit, erabilera asko ditula kasu honetan Google Lens edo ChatGPT azkenengo aktualizazionek.
Bai, bere garaian uste dut aipatu genuela, baina niretzako Google Lens da merkatuan dagoen zerbitzuetako bat, bere garaian uste dut aipatu genuela, baina nire ustez Google Lens da sekulako erraminta, merkatuan duela urte asko dugula eskuragarriera bat doainik, ba, uste dudana, merezi duen zabalkundea edo ez duena izan. Ze zuk aipatu duzun moduan, zenbat aldiz ez da? Gure kasuan behintzat jun Londresen kasuarekin, jun Londresera eta estatua bat ikusi edo plaza batean plaka bat edo argazki bat atera eta esaten dizu, behira. Plaza honek izen hau dauka eta pertsona honen omenez bueno, ba, bataiatu zuten horrela, bla, bla, bla. Gero, aipatu duzuna menuarena, jendeak ez ezala pentsa nola baite testua dokumentu batean itzulirik ikusten dugula, baizik eta menu horri argazki bat aterata, argazkiaren gainean
bai,
menuko letra edo hitz originalak ezabatu eta gure hizkuntzan idatziko ditu, estetika eta letra tipo mantenduz, niretzako, bueno, Google-ensek dauzkan abantaiak, dia izugarriak, erabiltzen dugun gutxirako.
Asier, eta Google-en saipatu dugu, baina badaude beste aplikazio batzukola pixkat igual graziosogok edo beste erabilera batzu dituztenak, ez?
Pixkat frikiak, nire lagunek esaten diate, pixkat aplikazio frikiak direla, baina niri asko gustatzen zait. Eta azpimarratzen dugu ChatGPT-k ere egin dezakela guzti hau, eh? Adibidez, ni banaiz oso landare baino zuhaitz zalea. Eta udaran mendira jutena izenez, ba, ez dakit amorru ematen dit, ez jakitea etengabe, ondoan dudan zuhaitza ze espezietakoa den.
Eta xia mania da hori, eh?
Bai, bada pixka bat, Horregatik ni beti zuhaitz horren ostuari argazki bat ateratzen diot eta Plant Snap, Google Lens, ChatGPT edo beste, bueno, aplikazio batera bilita, jakiten dut unean eta gainera oso era zehatzean zelandare den edo zea zuhaitz kasunetan.
Eta animaliekin pasatzen zaizu berdin.
Pasaden udaran deskubritu nuen Fish ID izena duen Ayamazelotxa, Fish ID izena duen aplikazio bat edo bestela ere bai, iNaturalist. Beste 8 milioi daude, baina garrantzitsuna da zer egiteko gai diren aplikazio hauek. Zuk arrain bat argazki bat ateratzen badiozu,
ze arrain den esango dizu, ezta?
Efectivamente, eta informazio guzti izango duzu, arrain hori arriskutsua den, ez den, bueno, ba, pozoia duen, ez duen, eta bar, eta bar. Eta iNaturalist aplikazioa, ja, da, bueno, eta hemen katxonde bango da, ni vegetariano nizelako, eta bar, eta bar, itxas landareak identifikatzeko. Gure ondartzetan ezagutzen ditugun algazikin hoiek
bai.
Identifikatzeko.
Ba, aplikazio oso ondo behintza jakingo duzu zer, dan hor itxason gerturatzen zaizun hori, ezta?
Claro, eta berre jandaitekaren txala dan edo ez?
Asier, nik uste ja da nahiko tresna teknologikoa aipatu ditugula,
bai.
Eta erabilgarriak uda ontarako.
Bai, nere ustez, ez dakit zuk ze iritzi daukazu, baina hauek probatzeko ere une iritsi da ez?
Benga, guazen oporretara ez?
Kuki eta kafea, Ulumediak EITB podcastentzat ekoizten duen lana da.
Gidoia, Asier Errastik eta nik neuk Sara Lantzek egin dugu.
Zuzendaritza, Oier Arantzabalek.
Muntaia eta soinu diseinua, Alai Ormazabalek.
EITB podcasten eta audio plataforma denetan aurkituko duzue Kuki eta kafea.
Arpidetu eta lagundu zabaltzen.
Agor!
Ei, txt, entzun hori. Ulumediak.